Du lytter til Sportsmålstegn med mig, Amalie Bremer. Velkommen til Sportsmålstegn her på Radio 4. Jeg hedder, som der lige blev sagt, Amalie Bremer. Og i dag her i Sportsmålstegn, så skal vi beskæftige os blandt andet med de her sportsgrene. I det her program, der dykker vi ned i de hjørner i sportens verden, der kan virke uforståelige og underlige for os almindelige dødelige mennesker, som ikke er atleter og udøvere. Og det her lydklip, det illustrerede lidt af, blandt andet, hvad vi skal snakke om i dag. Måske var det ikke lige nemt at høre alle sportsgrenene, men det kommer vi tilbage til. Vi har en masse fede sportsmålstegn på programmet, og jeg glæder mig sådan set bare til at komme i gang. Som altid, der får jeg hjælp af dig, Simon Kivitz. Du skal hjælpe mig med at besvare alle mine kloge og mindre kloge spørgsmål. Og så har vi selvfølgelig også en masse gæster med, der skal hjælpe os. Simon, du er vores hushistoriker her på Sportsmålstegn. Så er du er idehistoriker, og så er du sportspodcaster i omklædningsrummet, skyggeboksning og 100 års boksning i USA. Hvordan går det i dag, Simon?
Det går fint. Det går rigtig fint. Jeg glæder mig til at tale om lyd og stemme og sådan noget i sport. Det skal nok blive godt.
Radio 4 taler med Danmark. Vi har slet ikke snakket nok om det i det her program, Simon, men det må jo komme for en dag. Jeg er verdensmester i bordfodbold. Nu er det sagt. Jeg har vundet VM i bordfodbold over 20 gange, og du spørger overhovedet ikke nok ind til det.
Nej, det er jeg også ked af. Du er en spændende og vigtig og interessant person. Vi skal nok få dig sat mere i spil. Det skal jeg nok love. Men vil du så ikke forklare mig, hvordan fanden kan det være, at du kom på, at det lige skulle være bordfodbold?
Jamen altså, jeg tænkte jo, at jeg bare skulle lede længe nok. Hvis jeg virkelig kom ud i alle afkroger af sport og spil, så kunne jeg til sidst finde noget, der var så underligt og så småt, at jeg kunne blive verdens bedste. Og det lykkedes til sidst med bordfodbold. Og det fik mig for eksempel til at tænke over, hvis nu at man ligesom skulle nå lidt højere bordfodbold, det er jo kun et spil, kan man sige. Ikke en sportsgren. Men hvis jeg for eksempel gerne vil med til OL, der er også rigtig mange sportsgrene med. Hvor er det så, jeg skal lede? Hvad er det for en sportsgren, jeg skulle kaste mig over, hvis jeg måske, jeg skulle måske lige være 15 år yngre, men ikke desto mindre. Hvad er det, jeg skulle kaste mig over, hvis jeg gerne vil med til OL? Hvad tænker du for nogle parametre, man skal kigge efter, hvis man gerne vil finde den sportsgren, som det er nemmest i gåsøjne at komme til tops i?
Ja, den er svær at svare på, men jeg tænker umiddelbart, at vi skal have fat i en eller anden sådan socioøkonomisk analyse eller sådan noget, vi skal finde ud af. Hvad er det for nogle sportsgrene, hvor man sådan lidt bliver nødt til at købe sig til og have adgang til at være med, for ligesom at gøre det lidt mere eksklusivt, gøre holdet lidt mindre. Så altså, der er rigtig mange klasser inden for sejlsport, for eksempel. Der tænker, hvis man finder en nichet både type, som der ikke er særlig mange, der har, eller har råd til, eller prioriterer noget i den dur, måske.
Så du er ude i, at man skal altså have mange penge, og så skal man finde noget, som der ikke er så mange, der kan være med i. Ved du hvad, Simon, vi har ringet til Jørn Hansen, som er professor i idræt på Syddansk Universitet. Hej, Jørn.
Hej.
Du kan gøre os lidt klogere på det her. I hvert fald så kan du gå videnskabeligt til værks, fordi vi kan jo sidde her i studiet og mene og synes en masse ting. Men du har jo nogle helt andre værktøjer. Hvilke parametre er det, du har kigget på, da du skulle kigge på det her med, hvilken sport det er nemmest at komme til tops i?
Jamen, man kan gå systematisk til værks i hvert fald, på den måde, at man kan sige, altså det der med, at det er nemmest, der tror jeg nok, at dem, der deltager i OL for eksempel, de vil jo aldrig sige, at det er nemt. Men det, som man kan spørge om, det er, hvor er konkurrencen hårdest, og hvor er den knap så hård? Og der må et af kriterierne jo være, at jo færre medlemmer der er, både i Danmark og internationalt, desto nemmere, i anførselstegn igen, må det være at komme til tops. På den måde, at hvis det er forholdsvis små sportsgrene, så er det alt andet lige nemmere, men hvis det er en af de store sportsgrene, som dyrkes, over hele verden. Altså, der er jo nogle sportsgrene, som jo kun dyrkes i bestemte lande, og som alligevel er en OL-disciplin. Altså, der kan man kigge på, hvor mange medlemmer er der, for eksempel i specialforbundene i Danmark, i nogle af de steder, hvor man også sender deltagere til de olympiske lege. Og der er det jo nogen af dem, der for eksempel sådan en som brydning, hvor vi ved, at de har fået udpeget en til at deltage i OL i Japan. Det er en forholdsvis lille, et forholdsvis lille specialforbund på under 2.000 medlemmer i Danmark. Mens noget, som jeg ved, man ofte måske vil komme til at tænke på, så noget som skydning, at det måske er nemt, der er det over 30.000 medlemmer i Danmark. Så der er konkurrencen af andet år. Der er selvfølgelig forskellige discipliner inden for skydning, også lige så vel som der er forskellige discipliner inden for brydning. Et af de allermindste specialforbund i Danmark er for eksempel curling.
Ja.
Som vi jo selv går meget op i Danmark, fordi at, der er det jo en af de få vintersportsdiscipliner, vi har kunne gøre os nogenlunde gældende for. Så der må man jo sige, at alt andet lige er det nemmere. Det, der altid skal tages med i den her betragtning, er jo også, at dem, der er med til at indstille til, at folk kan deltage i OL, det er jo Team Danmark. Og Team Danmark har også nogle kriterier der, som jo gør, at selvom vi måske synes, det kan se nemt ud, så er det ikke så nemt alligevel, fordi at hvis man ikke tilhører, hvad kan man sige, den øverste del af eliten internationalt, så kan det være meget svært at komme med. Man skal kunne forvente i forhold til dem, man konkurrerer med, at man næsten kunne gøre sig gældende som blandt de 25 bedste i verden. Og hvis det er sammenligning med lande under 10 millioner, der skal man kunne klare sig endnu bedre for at kunne forvente at blive udpeget til de olympiske lege. Så det er altid, ud over det der med, at det er forholdsvis små sportsgrene, så er der også noget med, at man lige skal tænke på de der kriterier, som Team Danmark stiller op. Men det gælder jo, enten det er, hvad kan man sige, en stor, som måske ikke så stor i Danmark, men efterhånden er blevet lidt større på eliteplan, altså atletik, som jo er stor internationalt, så gælder det jo samme kriterier der, som det gælder for eksempel i forhold til curling. Og som der også gælder i forhold til brydning og sådan noget. Så jeg vil sige, at hvis man skal sige det der med nemmest i anførselstegn, som I siger, altså jo mindre den internationale konkurrence er i forhold til antallet, der er udøvere, desto nemmere må det i den forstand være.
Så det gælder altså ikke kun om at kigge på Danmark og hvor mange, der laver det her, men også i forhold til, at man selvfølgelig skal møde de her krav, der er for at komme med til OL?
Ja, og i forhold til, hvor kan man sige, er det noget, altså vi går jo, altså det interessante er jo sådan noget som for eksempel håndbold, hvor vi jo har været med mange gange. Altså det synes vi jo selv i Danmark er en stor idrætsgren, eller sportsgren.
en af de allerstørste, synes vi jo faktisk, og vigtigste.
Ja, men vi kan bare gå til, hvad kan man sige, til boldspillets hjemland, Storbritannien. Der aner man ikke, hvor håndbold er.
Nej.
Altså det, jeg har haft nogle engelske kolleger, som jeg har skulle bruge tid på for at forklare dem, hvad håndbold egentlig går ud på. Altså,
okay, simpelthen idrætsprofessorer og forskere fra Storbritannien, der ikke lige havde fingeren på pulsen i forhold til håndbold.
De ved ikke, hvad håndbold er. Altså, så det er også noget at gøre med, er det en verdensomspændende idræt, eller er det noget, der foregår i forholdsvis få lande? Og der er det klart, at vintersporten er jo lidt speciel i den forstand, at den har jo nogle bestemte. Altså enten skal man have et godt indendørshaller til vintersport, eller også skal man bo, hvor der jo sådan set er gode geografiske betingelser for at dyrke vintersport. Og det vil sige, at der er det aldrig så mange mennesker med, indendørsudøvere med, som det er til sommerlejene.
Nej, og lige præcis med det her med vintersport, der tænker jeg jo, altså vi kan godt tit blive rigtig trætte af at bo i Danmark, og har gråt og har koldt, og hvad kan vi egentlig få ud af det hele? Og der tænker jeg jo, vinter-OL, det er vores time to shine. Og så alligevel er vi ikke rigtig med. Altså, når jeg tænker over det her, hvordan kan vi komme med til OL, så kigger jeg på sådan noget som bobsled, og jeg kigger på kælk. Og altså, jeg tænker bare, hvor er det danske cool runnings hold henne? Altså, det er der, vi skal slå til.
Ja, så vi kan jo sige, at vi har jo nogle af de yngre kræfter i forhold til, hvad kan man sige, skisport, altså special skisport, altså, nu kan jeg ikke lige huske, hvad det hedder, det der, hvor man skal løbe pukkelpister og sådan noget, ikke? Altså nogle af de der nye konkurrencer, der er kommet inden for skisport, der har vi jo nogle enkelte yngre danskere, der er rimelig gode til, men det har jo aldrig været tradition for det. Men det interessante er med sådan noget som bob og kælk, som det hedder, i den sammenhæng. Ikke? Altså, det er jo en af de discipliner, som man for eksempel specialiserer så meget med i det gamle Østtyskland, DDR, fordi der vil man jo gerne have mange medaljer for at vise, hvor godt landet var. Og det betød jo, at man investerede ret mange kræfter i at blive gode til at dyrke bobsport, eller bobskørsel og kalkkørsel. Og det har de jo faktisk holdt rimelig fast i, også efter genforeningen i Tyskland, til at de faktisk er ret gode til de ting der.
Ja, de er dygtige til det.
Så. Hvis jeg lige må spørge, betyder det så, der har faktisk, eller det giver jo masser af mening, der har faktisk, man har siddet med en kalkyle lidt, eller hvad du siger, okay, hvor er der mange udøvere inden for de her sportsgrene, så peget, okay, her er der en størst sandsynlig chance, her er størst sandsynlig chance, her er størst sandsynlig chance, så derfor investerer vi i det for ligesom at trappe op på, hvor mange medaljer man kan få.
Det gjorde man faktisk i DDR, altså i den forstand, at sådan noget, som jo er et forholdsvis stort spil dernede, fodbold, der havde man en idé om, at der ville man ikke kunne klare sig internationalt. Så det satte man ikke på i de olympiske sammenhæng, mens mange af de idrætsgrene, der ikke nødvendigvis var så store, eller også der, hvor man kunne sige, at det var, for nu at sige lidt groft, at det var nemt at medicinere atleterne til det. altså, så var det sådan noget, man satte på. Det var helt bevidst.
Ved du hvad, Jørgen, tusind tak for din videnskabelige input. Det var super interessant at høre. Tak skal du have.
Ja, velbekomme.
Simon. Det er jo altså DDR, gode gamle. De tænker selvfølgelig også i de her baner, og det giver jo meget god mening egentlig.
Jamen det gør den. Det er jo, altså det gør de jo. Det var vel også langt hen ad vejen det som Anders Foghs gamle sportsprogrammer insisterede på, når vi skulle investere i kultur, så skulle vi jo satse på at lave elitesport, så vi kunne komme ud og samle flere medaljer og sådan noget.
Så det er faktisk et stort branding scheme, OL, ja, for alle de her lande her?
Ja, det er det nok. Hvis man skal forstå, hvilken, hvad skal man sige, politisk international rolle det her har, så skal vi ud og tale nogle soft power begreber, men det er ekstremt meget i spil, når man sidder og taler, hvordan nationer spekulerer i OL.
Men ved du hvad, nu har vi hørt om sådan den videnskabelige del, og hvordan man sådan helt storpolitisk skal spekulere de her ting. Lad os prøve at høre fra en af dem, som rent faktisk styrker den sportsgren, som Jørn han mente var den, der er lettest i gåsøjne at komme til OL i. Helena Blak Laursen, du er OL-sølvvinder i curling i 1998 ved OL i Nagano. Hej med dig.
Hej.
Lad mig lige starte med at høre, inden du startede til curling, satte du dig så ned og tænkte, hvordan kan jeg nemmest komme med til OL?
Nej, det gjorde jeg ikke, fordi curling var overhovedet ikke på det officielle program før i 1998, og jeg startede i 79, så der var curling overhovedet ikke engang en olympisk sport.
Så det var faktisk allerførste gang curling var med til OL, at I vandt sølv?
Ja, altså officielt på det officielle program. Det har så været med som sådan noget, hvad hedder det, ja, show opvisningssport, ikke? Altså for at man kunne få nye sportsen med på programmet. Der har det været med i Albertville og i Orikanerne.
Hvordan kan det så være, at du overhovedet fik øjnene op for curling så mange år før, at det overhovedet, overhovedet var en prik på landkortet?
Jamen, det er meget enkelt. Jeg var kunstskøjteløber, og min krop er ikke lige helt til kunstskøjteløb. Der skulle man med en lille nips, og det er jeg som sagt ikke. Og så spillede min far curling, og det gjorde nogle af fædrene. Og så begyndte jeg at spille curling, og vupti, så var jeg afsted til VM og blev Danmarksmester og det ene og det andet. Og så, når man har succes på kort tid, jamen, så bliver man ved.
Selvfølgelig. Og jeg vil jo gerne sige, altså helt personligt, og det ved jeg, at min hushistoriker Simon herinde, altså jeg var 10 år gammel, da der var vinter-OL i Nagano, og Danmark er jo normalt en fuldstændig jammerlig nation til vinter-OL, så det, jo, det var jo fuldstændig forrygende at følge med i jeres tur mod toppen her. Hvordan var det som curlingspiller at komme fra sådan en lille sportsgren, og så pludselig få så meget opmærksomhed?
Det var underligt. Altså, vi tog afsted, vi havde jo mødt pressen et par gange, inden vi skulle afsted til OL ved nogle små begivenheder rundt omkring. Og så tog vi om på den anden side af verden og spillede derude i 3 uger, eller var afsted i 3 uger. Og så kom vi hjem, og allerede i lufthavnen i Frankfurt var der flere, der spurgte om autografer, og man tænkte bare, hvad fuck er der sket, mens vi har været væk i 3 uger, så lige pludselig, så kommer folk og spørger om autografer. Det var underligt. Altså, man går for at være ganske normal, anonym, og så lige pludselig komme hjem, og så se altså forsider, viser, og jeg ved ikke rigtig meget, TV har der også været på om os og så videre. Så det var jo lidt af en omvæltning.
Og det var
anonymt.
Ja, og det har jo også været før, at man lige kunne følge med på Facebook, hvordan hypen den gik derhjemme, så det har været noget af et chok.
Mm-hmm.
Og hvad, hvad gjorde det så for curling som sport? Altså, kastede det noget af sig i forhold til, oplevede I et boost, at der var flere, der begyndte til curling? Eller hvad gjorde det ligesom ved jer og ved sporten?
Ja, selvfølgelig. Der var mange, der startede efter det. Og der er også flere af de hold, som er der nu, eller som har været afsted, det næste punkt, og dem, de startede, fordi at vi var på det. Altså, der lige pludselig var der svar op og træne hans små piger og komme i gang. Og sådan. Så der er nogen, der har fået boost af det, som har været længe i sporten. Heldigvis.
Ja, og vil du være, inden jeg slipper dig, så vil jeg igen bare lige sige tak for at være et fyrtårn i dansk vintersport, og for at have givet Gramse Spektrum inspiration til den vidunderlige sang, som vi jo genså i dag. I er simpelthen med i videoen.
Ja.
Så tusind tak for det, og tak fordi du var med her.
Tak så lidt. Hej.
Radio 4 taler med Danmark. Du lytter til Sportsmåltegn her på Radio 4. Jeg hedder Amalie Bremer, og jeg er vært her på programmet. Vi går en lille smule dybere i sportens verden, og så stiller vi spørgsmålstegn ved, hvad i alverden der foregår. Vi har snakket lidt om larm og stilhed i badminton og tennis lige før, men nogle af de lyde, som i hvert fald er i andre sportsgrene, som karate og som tennis. En gang imellem, det er de her råb, og lad os bare kalde det, hvad det er. Det kan være stønneri, især i tennis. Altså stønnelyde, som kan lyde sådan mere eller mindre specielt, men lad os bare kalde det, hvad det er. Og i kampsportsgrene, der kan være nogle meget voldsomme råb, der næsten lyder som sådan nogle monster. Altså jeg kommer til at tænke på sådan noget Godzilla, fuldstændig crazy råb. Og jeg forstår ikke helt, altså sådan, er det noget, der reelt giver en ekstra kraft, eller er det noget show, eller hvad går det ud på? Altså Simon, hjælp mig her, hvad foregår der med de råb der?
Jeg ved det simpelthen ikke. Altså det, jeg glæder mig rigtig meget til at høre nogle af de her råbende sportsgrene, og prøve at få en forklaring på, hvordan delen af det, at det bærer sig ad, at man skal gøre det, og om det hjælper.
Lad os lige prøve at høre lidt fra karate. Altså umiddelbart, der lyder det her på mig altså sådan helt crazy town. Og så hører man lige sådan fire mennesker, der klapper bagefter. Men jeg tænker, vi skal have fat i en, som kan gøre os lidt klogere på, hvad det er, der sker lige her. Katrine Pedersen, du er karatekæmper, så har du vundet VM-sølv i 2016, og er en af de allerbedste danskere til karate. Hej med dig.
Hej.
Katrine, hvorfor råber I så højt?
Jamen, det er der egentlig lidt flere grunde til. Det er sådan en meget naturlig del, når der er der sådan en eller anden form for fremdrift i det, man laver, og man laver en anden teknikker. Det råb, vi laver, det hedder bare et kiai på japansk, fordi karate er en japansk kampsport. Og det bliver ligesom sådan brugt til at underbygge sådan, en sådan lidt sportslig attitude, og det der med, at man kommer frem med noget, og så sådan, kan det også godt virke lidt som en... Det kan også godt være en måde, man kan sådan skræmme folk på, eller sådan lidt dominere på en eller anden måde. Så det... sådan, man måtte være til lidt forskellige ting, faktisk.
Ja, så det lyder som om, at der faktisk er flere grunde til det. Altså, men det første, du sagde, det er det her med, at det kan give lidt ekstra kraft, som jeg forstår det.
Ja, lige præcis. Der kommer også sådan, lidt noget energi ud, noget luft ud, når det er sådan, når du slår en, eller når du sparker en. Og så er det sådan lidt en afslutning på det, du ligesom har lavet. Det underbygger sådan lidt ligesom det. Der er sådan en masse skrøjtsitter inde på karate, når du skal have et point.
Okay.
Og hvis du ikke afslutter med et kiai, så vil det bare være underligt. Så kommer man ned til slut.
Så vil folk simpelthen bare sidde og tænke, det var slet ikke slut endnu.
Nej, altså det er sådan, der er vel manglet noget, faktisk.
Men det er fordi, jeg tænker, man må koncentrere sig helt vildt meget om at gøre de her bevægelser. Nu har jeg set sådan en del klip. Jeg har faktisk også været ude og se karate en gang. Der har været noget EM, tror jeg nok, i Danmark. Yeah. Og jeg tænker, I må koncentrere jer helt vildt meget om at lave de her bevægelser. Kan man godt nogle gange sådan glemme at råbe?
Altså, ja, det kunne man nok godt, men jeg tror, det er sådan en meget naturlig integreret del. Altså en hele oplevelsen, at sådan, det gør man ikke rigtig. Det er mest måske, når man træner, at man så ikke gør det. Men når man er ude til stævner, så er det sådan, og man sådan, virkelig går 100% all in på en teknik, så kommer der bare et kiai med. det vil altså være helt underligt, hvis jeg ikke gjorde det.
Så når man er lige så rutineret som dig, så sidder det bare på ryggraden, at der lige kommer et kiai, var det det, du kaldte det?
Ja, det gør det. Det er sådan, alle har lidt altså en personlig form for kiai. Det er meget sjovt. Det kan man nærmest, altså når man kender hinanden godt, så er sådan, ja, det hende, eller ej, det er ham der, sådan, på tværs af en halv. Altså det er, sådan, det er meget kendetegnende faktisk.
Kan du lave dit her, altså uden måske at råbe, så alle mikrofoner, de sprænger, men kan du give os et lille smagsprøve?
Et lille prøve. Det er lidt sjovt. Jeg er faktisk på uni lige nu, så jeg må bare tænke, okay, hvad er det, hun laver?
Okay, jeg håber, du er gået uden for døren. Måske kan jeg få dig til det? Eller er det, du må også gerne sige nej?
Jeg kan godt sige, det er meget stille og roligt.
Okay.
Det bliver sådan, man kan råbe sådan kiai, men sådan, du ved, form det lidt, som man vil. Så det bliver sådan, at der er en kiai.
Okay.
Bare sådan lidt.
Så du trækker det lidt ud, lyder det som? Sådan.
Ja, præcis. Og det gør man sådan, okay, lyden den kommer, den første del af ordet kommer, sådan det, du kommer frem, og så når du ligesom trækker det bare tilbage, så det, du har lavet, så kommer den der, ej.
Hvor er det fedt.
Ja.
Og hvordan, altså den anden del af det, du snakker om, det er i forhold til det her med at intimidere modstanderen en lille smule, og sådan vise dominans, så det synes jeg er super interessant, fordi det er også det, jeg tænker, altså det må være lidt show. Tænker jeg lidt.
Ja, det er der jo lidt, fordi hvis du er ude i en slåskamp, så ville du nok ikke sådan lige råbe dit kiai der. Men
det ville være fedt, hvis du gjorde.
Der kommer en eller anden form for lyd ud, men der bliver den bare sådan lidt sådan justeret lidt ved på en eller anden måde. Og det kan faktisk være med til at undervække, om du er på en eller ej, eller sådan. Det kan lige sådan sætte op omkring, okay, og jeg har lavet en mega fed teknik. Prøv lige at se, hvad jeg har lavet.
Fedt, så det er med til at understrege, at man er the boss.
Ja, lidt.
Og har du nogensinde prøvet at kæmpe mod en kæmpe stor japaner, som bare havde et mega højt kiai, og hvor du sådan næsten blev, altså, hvor du kunne mærke, at du sådan blev domineret på den der måde?
Nej, ikke lige en japaner, fordi hende var en af mine kolleger, som jeg normalt kæmper lidt mod. Hun er bare en lille japaner, hun er ikke så stor.
Okay.
Men altså, der er nok ikke så mange piger, der har sådan det der meget voldsomme brønne kiai, men jeg er helt sikkert kæmpet sammen. Eller mod nogle drenge, som har et virkelig voldsomt brøl, hvor man er, hold op, hold op, kommer helt op på maven. Og der kan det godt være lidt, hold op, lidt intimiderende.
Katrine, tusind tak, fordi du var med os, og tak, fordi du lige gav os en lille smagsprøve, også selvom at du stod midt ude på uni. Jeg håber ikke, at der er nogen, der grinte alt for meget af dig.
Nej, tak. Det
var
okay.
Hej. Okay. Altså, der er jo flere ting i spil her, ikke? Der er noget, man vil gerne have point, så dommerne, de ligesom fornemmer, at det her, det var en sindssygt fed teknik, kaldte hun det. Og så er der det her med dominans, og det er jo det sådan, det kan jeg godt undre mig også lidt over, fordi når jeg hører det her, så får jeg jo sådan associationer til Tekken, eller Street Fighter, eller sådan andre sådan meget sådan karikerede kampsportspil. Men det virker åbenbart, at man godt kan vise sin dominans på den her måde.
Ja, altså jeg synes, det du afspillede af skrig derinde, altså, det var jo sådan noget helt primal kampen for overlevelse, kamp for livet-agtige skrig, ikke? Og jeg tror også, man skal huske, at meget af sportsmateriale er også lavet af sådan, hvad skal man sige, spille op til ens fantasi og forestillingsevne om, hvad er det egentlig ægte menneskelige, mennesket udsat i den yderste position. Og altså, det er meget oplagt at gå i gang med at tale sådan noget evolutionspsykologi og sådan noget, tror jeg, når vi taler om det her.
Det er oplagt for dig.
Ja, det er okay. Altså, jeg er jo nærmest lægmanden herinde, ikke, der sidder og skal tænke som den almindelige dansker. Så det, jeg i hvert fald sidder og tænker, ikke, det er altså, man forestiller sig de her urjunglens chimpanser, der ligesom prøver at iscenesætte deres interne hierarkier ved de her intimideringsskrig, ikke? Prøver at vise sin dominans på den måde. Og jeg tror da også, altså når man sidder og kigger på kampsport, og man kigger på sport, hvor det er, at mennesket skal præstere sin absolut yderste, så tror jeg, vi spiller lidt med den her fantasi om mennesket i sin naturtilstand, i den her rene kamp, eller sådan et eller andet. Så derfor så tror jeg, at det er meget oplagt, at hvad skal man sige, de her savannetænkningsmåder at dominere sit hierarki på, bliver sat i spil i det her. Om det så siger noget om mennesket i almenhed i samfundet, det tror jeg ikke en skid på, fordi det her det er da meget sjældent, meget ekstremt. Igen, som hun også siger, det her det er jo ikke engang street fighting, det er kampsport, det er en kunstform, der er sat op og konstrueret med egen personlig branding, lyd og sådan noget, ikke?
Jamen altså, vi går fra primalskrig i karate til noget, der også kan lyde ret meget som primal på en lidt anden måde, men lad os lige prøve at høre en gang. Michael Tauson, du er tidligere professionel tennisspiller og tenniskommentator på TV2, og du er med os på en telefon.
Ja, det er rigtigt.
Du skal prøve at gøre sådan en lille smule klogere, fordi vi sidder herinde, og så snakker vi om de her lyde og råb, som kan komme ud under store kraftpræstationer fra sportsfolk. Og vi snakkede med en karatekæmper lige før, og de råber og skriger jo også nogle helt vilde råb. Og det oplever vi også i tennis. Hvordan kan det være? Fordi jeg tænker, det kan jo ikke kun være kraftanstrengelsen, der gør det.
Nej, jeg vil sige, i visse tilfælde, så kan man sige, så er det dårlig vane, vil jeg sige. I andre tilfælde, der er det kraftpræstationen, der gør det. Og så er der selvfølgelig de få tilfælde, hvor der også er nogen, der gør det bevidst for ligesom at forstyrre ned i den anden ende. Men det er de færreste tilfælde. Men jeg vil sige, når der bliver trænet her, og man ligesom har nogle spillere, som alle kramagtige, eller ikke lige kan få deres spil til at køre, eller lige få timingen til at glide, jamen så siger vi da også nogle gange til dem, prøv at få lyd på. Det er ligesom, hvor man slapper bedre af, og man får bedre, kan man sige, kraften ud gennem catcheren og gennem bolden, hvis man ligesom får lidt lyd på. Så der er også noget teknisk i det, men altså, der er ingen tvivl om, at i nogle tilfælde, der er det også gået helt over gevind, på den måde, der bliver skrejet, og det er for meget.
Ja, fordi det er jo nogle gange den diskussion, der kommer op, hvis man ser tennis, at der er noget med det her, at det kan være dårlig sportsmanship, eller kan bruges lidt som et bissetrik på en eller anden måde. Det er også noget, du oplever?
Ja, det er det da. I nogle situationer, specielt også provokation, hvis man føler, at modstanderen larmer lidt meget dernede, jamen så kan man overdrive sit eget støn også, eller lige pludselig begynde at støvne for ligesom at lige at markere derned, for at nu synes man, at det er blevet for meget. Så det er der helt klart, sket, at man bruger det den vej rundt. Men de fleste tilfælde, der er stadig også overbevist om, at folk gør det af natur, eller uden at tænke over, så kommer det bare ud, fordi du ligesom lukker så meget luft ud og så meget power ind gennem slagene, at det kommer helt af sig selv.
Er der tilfælde, hvor dommeren er skredet ind og har påtalt, at der har været for meget stund?
Ja, jeg ved ikke. Jeg kan ikke minde, så jeg lige har set nogle tilfælde, hvor dommeren har været inde og afbrudt spillet, men det har været op til debat og stor debat jo i, kan man sige, tennisverdenen, i forhold til, at vi har jo nogle eksempler, for eksempel en Maria Sharapova, som vi hylder og skriger, når hun spiller, hvor man har op i nogle decibel, hvor man simpelthen jo har målt det til at være meget, meget voldsomt, ikke? Og der har man diskuteret, er man over grænsen, ikke? Men altså, man har ikke decideret udelukket hende, eller bedt om, at nu går vi ned under et eller andet decibel, fordi ellers får man en advarsel, eller på anden vis, så bliver straffet for det.
Det er vel også lidt svært at vurdere i virkeligheden, altså, så skal man jo lige pludselig ind og være tankelæser, tænker jeg, hvis du siger, at for langt de fleste, så handler det simpelthen bare om at få så meget kraft ud i slaget som muligt, og det skal man jo selvfølgelig have lov til, så hvordan man vil dårligt kunne lave regler om det, tænker jeg.
Nej, det er enormt svært, så det er også derfor, tror jeg, der ikke rigtig er skrevet ind over for det, fordi man ikke rigtig ved, hvad man skal gøre ved det. Men der er jo enkeltstående tilfælde, hvor det er meget grotesk og meget, meget overdrevet, hvor man godt siger, okay, nu er det altså derude, hvor det er meget mere voldsomt end det power, der kommer ud gennem slaget, ikke? Så altså, men jeg er overbevist om, at Maria Sharapova, hun gør det jo ikke bevidst på nogen måde. Det er simpelthen bare udviklet sig og blevet en del af hendes spil, kan man sige. Og jeg tror ikke, hun tænker så meget over det, hvis jeg skal være helt ærlig. Men det er meget højlydt, hvis vi skal bruge det eksempel.
Ja, fordi hun er en af de første, man tænker på, når man sammen med sådan en som Monica Seles, lidt ældre, men og en Andy Murray, synes jeg også, man hører, fordi mændene kan jo også sange, så bliver lidt mere sådan grunden af en art, men kan jo også komme med nogle ret vilde lyde. Altså, kan du lige umiddelbart komme på en anekdote? Sådan, hvad er det vildeste, du selv har oplevet?
Nej, altså, jeg kan ikke lige komme på det. Altså, det andet end, der er rigtig mange, der stønner højt. Men jeg kan ikke lige komme på en eller anden, hvor jeg har tænkt, hold da op, det er voldsomt ud over, når man selv sidder og kigger på det. Når man er i situationen og er i gang og er i en kamp, så tænker man ikke så meget over det, udover hvis nogen sådan begynder at stønne længere, end når man har ramt bolden. Så er der nogen, som ligesom, der ligesom fremprovokerer et eller andet støt, der var længe, eller nærmest til modstanderen skal til at ramme bolden. Og så er vi over i, kan man sige, en anden situation, hvor det måske er tale om chikane. Men det er heldigvis de færreste tilfælde. Det oplever jeg næsten aldrig.
Okay, så det er i hvert fald no-go, kan man sige, hvis det ligesom kommer over på modstanderens banehalvdel.
Ja, altså hvis stønden er så lang, så det nærmeste, når modstanderen også skal til at slå til bolden, så er vi ude i det overdrevet, ikke?
Michael, lige på falderæbet, vi har tidligere i det her program, så har vi snakket om det her med, at der i nogle sportsgrene skal være helt stille, mens man er i gang, kan man sige. Og sådan er det jo også i tennis, der kender vi fra Wimbledon, det her quiet please osv. Hvordan kan det være, at det er sådan i tennis?
Ja, jeg tror simpelthen, det er en tradition, at der skal være helt stille, når man spiller tennis. Altså, og det tror jeg også, man prøver at gøre lidt op med, men det er jo selvfølgelig svært, når traditionen er sådan, når alle har været vant til, at man overhovedet ikke må hverken snakke eller gå eller noget som helst under bolden. Men altså, man kan jo se en sportsgren som badminton, som ligger jo, kan man sige, tæt op af tennis, men der må man jo godt gå rundt mellem banerne, når der bliver spillet, og jeg tror også, i fremtiden vi vil se mere af det der. Fordi nu er der kommet også den turneringsform, der hedder Next Gen, det vil sige for den generation, der kommer nu her efter de etablerede spillere under 21, og der har man jo altså lavet et setup, hvor jo for det første, der er ikke nogen linjedommere på, hvor der er simpelthen hårdgej på, der er elektronisk system, der er noget musik i pauserne osv., for simpelthen at gøre det lidt mere frisk, lidt mere ungdomligt, tror jeg, og lidt mere underholdende igen, fordi at altså, verden skrider en retning, hvor det hele går meget stærkt med computer og sociale medier osv., så folk har ikke tålmodet til at sidde så længe, så der skal action på hele tiden. Så jeg tror, vi for fremtiden kommer at se ændringer af det der, men det er traditioner, der gør, tror jeg, at man stadigvæk skal være helt stille, og der er ikke måske noget, man spiller, fordi det virker lidt hysterisk på folk, der ikke er i gamet.
Det tror jeg godt, vi kan blive enige om. Tusind tak, fordi du var med her, Michael.
Det var så lidt.
Så altså tradition, men på vej ud af bagdøren.
Ja, det er jo spændende, for det er en ret underlig kontrast, det der med, at total quiet please for publikum, og så høre Maria Sharapova skrigeløs derinde. Det synes jeg er en ret vild kontrast.
Det kommer også til at fremstå vildere, fordi der er helt stille. Altså, hvis nu der sad 10.000 publikum og hæppede, så vil man måske ikke slå sig så meget på, at de stønnede så meget dernede.
Nej, og det er sådan, det får mig til at tænke lidt sådan, om det her med, sådan, hvordan og hvorledes man bruger stemmen, og man i scene sætter sport forskelligt. Altså, hvis vi lige I tager en detur forbi Bibelen for at sætte det her i spil, ikke? Altså,
ja, så gør det.
Ja, altså skabelsesberetningen starter jo med, at det er stemmen, der ligesom træder ind og går i gang med at udsige og skabe de her ting, og skabe verden, som det er, den fremstår. Og sidenhen bliver der jo også, træder Gud jo også ind og griber ind over for dem, der står ved at bygge Babelstårnet, fordi de er ved at få en for kraftig stemme og blive en for skabende, ikke? Så tager dem fra dem, splitter dem med, gør dem tættere på dyret. Det er ikke skabende, ikke? Og jeg sidder og tænker, at sådan kontrasten i at høre den gule-sorte mur i Dortmund, der flyder stemmen rundt en hel kamp til det her quiet please, hvor det så er tilbage til de her dyriske, energiudladende lyde, eller sådan. Jeg tror, det er nogle forskellige måder at iscenesætte sport på, som både, hvad skal man sige, det skabende med de store, fyldige stemmer, der sætter stemninger, i kontrast til det her, hvor det er, at det bliver sådan en ufiltreret møde, ligesom karatet, ikke? Altså dyrenes kamp for overlevelse og slå hinanden. Vores stemme bliver kottet af på en eller anden måde, ligesom med Babelstårnet.
Og med Babelstårnet, så skal vi videre. Radio 4 taler med Danmark. Det emne, vi skal igennem, det er noget, som jeg tror, at de fleste kan relatere til, i hvert fald dem, som ligesom jeg selv dyrker lidt motion i ny og næ. Det kan være, at man står nede på løbebåndet i fitnesscenteret, eller man står på en cross trainer, eller man endda begiver sig ud i verden for at løbe en tur. Og det kører bare, og man kan mærke kalorierne, som rasler af, men nøj, hvor går tiden langsomt. Altså, sekunderne og minutterne, de snegler sig afsted i sådan en grad, at de der 2, 3, 5, 10 kilometer, eller hvad man nu begiver sig ud på, det føles som en evighed. Personligt så forsøger man selvfølgelig at have en genial playlist eller podcast, men det kan bare gå så langsomt. Forestil jer så, at I skal løbe et helt maraton eller gennemføre en Ironman. Altså, Simon, jeg tænker, hvad i alverden får de tiden til at gå med?
Jeg ved det ikke. Jeg glæder mig til at høre det. Det kan jeg ikke forestille mig. Ja.
Hvad er dit forhold til maraton? Både som Simon, men også som idehistorikeren Simon?
Ja, som Simon, der er mit forhold til det, at jeg forsøgte for nogle år siden at træne op til et halvmaraton, men blev skadet og kom aldrig længere end 14 kilometer. Så det tror jeg, det er den samme historie, som rigtig mange andre danskere har haft i forhold til det.
14 kilometer, det er rigtig godt gået.
Ja, tak. Som idehistoriker, så synes jeg, det er jo spændende at kigge på det her ophav, som jo faktisk er sådan, ja, ikke engang mytologisk, men måske legendarisk ophav. Vi skal jo faktisk tilbage for at forstå maratonet til 490 år før Kristus fødsel. Det opstår jo i forbindelse med den første persiske invasion af Grækenland, hvor det lykkes for athenerne at slå de her persere, og der sidder en masse ængstlige athenere tilbage i byen og skal vide, hvordan det her det er gået. Så soldaten Pifidides, han tager og løber distancen fra byen Marathon, hvor det her slag har fundet sted, til Athen for at overbringe nyheden om, at perserne er slået. Det gør han, knæler ned, kollapser og dør. Og det er så cirka en maraton, altså distancen fra byen Marathon til Athen, som svarer til det, man nogenlunde løber en maraton i dag.
Og der skulle man jo tro, at den kære Fidipides, hvad er det, du kaldte ham, at han simpelthen han faldt om og døde, da han var færdig med at løbe de her 41 kilometer. Så der skulle man måske tro, at til eftertiden, der var det ligesom sendt et signal om, at det var en dårlig idé. Men ikke desto mindre,
vælter
folk afsted på maraton og det, der er værre. Og en af dem, som gør sig i det, der er værre, hvis du spørger mig, det er Camilla Pedersen, som har vundet VM-guld på langdistance triathlon og EM i Ironman. Hej med dig, Camilla.
Hej.
Jeg ved ikke, altså, tænker du nogensinde, når du er ude og for eksempel træne, tænker du så nogensinde på, at du har glemt at købe mælk, for eksempel?
Jeg kan ikke lide, det er mælk. Jeg tænker på, at jeg har glemt at købe, men det er utroligt, hvor mange tanker, der kan nå gennem en hoved, når man er ud at køre Ironman, men også, ja, også bare, når man kommer til maraton. Man har rigtig mange samtaler med sig selv.
Så det er simpelthen, altså, fordi jeg har to teorier. Jeg tænker, enten så prøver man netop at have mega mange tanker, sådan, så tiden går hurtigt, fordi der sker noget. Eller også tænker man måske også kan gå ind i sådan en eller anden form for, altså, transcendere ud i en anden himmelrum, hvor man måske tømmer sig for tanker. Altså, hvad gør du?
Jamen, det kommer igen lidt an på, hvilken krise man er i på det her maraton. Om kroppen, den er simpelthen ved at være så træt, så gælder det, så har du har faktisk ikke overskud til at have nogle tanker i hovedet. Så det eneste, det er sådan, at du går i din egen lille, eller jeg gør, går ind i min egen lille verden. Og så lukker jeg ligesom ned for alt der omkring mig. Ja, det kommer meget an på, hvor stor krisen er. Men altså for eksempel, da jeg vandt Europamesterskaberne i Ironman, jeg var i stor krise de sidste 10 kilometer. Og ja, jeg måtte også i Medical Center alt det, der kom i mål. Men jeg kan slet ikke huske noget altså fra det. Og kunne heller ikke have kørt Ironman i København 2012, fordi jeg var så max presset, at du har slet ikke overskud til at tænke på noget andet. Du bare skal hen til den målstreg. Det er det eneste, du kan se foran dig. Det er den målstreg. Og det er simpelthen det eneste, fokus, jeg har, når det er presset, det er, jeg skal bare hen til næste væskedepot. Overlever jeg det ikke godt, så skal jeg bare hen til næste.
Så du kan godt sætte dig ind i det her med, at man næsten går i døden i slutningen af sådan Martin eller Ironman der?
Ja, det kan jeg godt. Jeg har fået et par gange at vælge rundt, når jeg kommer ind over mål. Det er meget imponerende faktisk, hvad kroppen kan. Når igen hovedet er indstillet på, jeg skal nå derhen, og det er der mål er. Når du så når mål, så kollapser jeg. Det har jeg gjort et par gange. Altså, så lukker kroppen ned, fordi den er så presset.
Så selvfølgelig den fysiske træthed, den påvirker dit sind på den måde, at du tænker nogle andre tanker, eller måske færre eller flere tanker ved kilometer 1, end du gør ved kilometer 35?
Ja, altså, jeg kan meget have det sådan. Jeg kan bare have det, nu bander lidt, men skide sjovt. Altså, nogle gange, ikke? Altså, det kan bare være flyvende. Ej, hvor er det her simpelthen bare nemt, og det kører bare, som det skal. Og så lige knips med fingrene, så kan du bare blive ramt af en mur. Men der er det rigtig, rigtig, det er en ren mental arbejde, når vi kommer i hvert fald til Ironman. Fordi at det er jo der, de fleste lige prøver at bakke lidt af, men det er der, du bliver nødt til at blive ved med at presse dig selv på. Så der har du lidt en mental kamp med dig selv, hvor man godt kan sige, nu spænder du fandme ballerne og løfter de fødder så godt du kan. Så det er rigtig, rigtig mentalt arbejde, man faktisk er i gang med. Og igen, som jeg siger, jeg kan have det virkelig sjovt. Jeg kan næsten løbe og synge nogle gange. Det hele kører bare det her. Og så kan jeg bare virkelig gå ind i en lille sort boks, hvor det er sådan, jeg har ikke tid til at smile endnu. Lige nu er jeg fokuseret.
Altså, det kan jo være svært at sætte sig ind i for os andre, som kan kæmpe sig igennem sådan en god 3 kilometer på løbebåndet, at du bare løber og synger derude. Kan du prøve at komme med nogle eksempler på nogle sådan sjove eller meget sådan mærkværdige tanker, du faldet over, du lige pludselig har fået på et eller andet tidspunkt, hvor at den bare overhovedet ikke burde være der, den tanke?
Jamen altså, man skal faktisk fange sig selv i det nogle gange, hvor man kan løbe og tænke på, det er svært lige at sætte et specifikt ord på, hvad det er. Men der er rigtig mange gange, hvor jeg har løbet og tænkt på noget, og så må jeg lige banke mig selv i hovedet. Okay, Camilla, hallo, du er faktisk i gang med EM eller VM her, ikke? Kan du lige vågne op, ikke? Og så lige holde fokus på de der, hvor du er på vej hen. Men det kan være sådan nogle små ting, men jeg kan også, hvis jeg begynder at have det lidt hårdt, så kan jeg sagtens tænke, hvad fanden er det, jeg laver? Hvad er det, jeg udsætter mig selv for? Men så prøver jeg igen at vende den til, at prøv at tænke på, hvor mange timer du har lagt i der. Nu må du altså lige tage dig sammen, og så løfte dig selv op, ikke? Altså, det er kun 9 timer nu, du skal have ondt.
Kun 9 timer, det er jo som at knipse med fingrene.
Jeg vil sige, nej, men i forhold til, hvor mange timer og mange hårde timer, man ligger i det hver uge, ikke? Så skal man lige huske at sige, det er jo derfor, du har gjort det. Men jeg har haft mange tanker. Jeg har også haft krise med cyklen en gang, hvor jeg virkelig tænkte, at jeg egentlig gider snart smide dunk ud foran mig, fordi så kan jeg styre, så har jeg god samvittighed for at udgå.
Det er altså nogle mørke rum, du tager os ind i lige nu.
Ja, men det er bare, altså sådan nogle tanker kan man bare få, ikke? Men det er måske meget kort, de er der. Mm. Men hvor du virkelig har en krise, og det er lidt fedt, synes jeg, fordi at du ved, at du vil ramme mur på et tidspunkt. Men det er igen, hvordan håndterer man den? Og det er altid dem, der håndterer dem bedst og præsterer bedst. Man skal bare være god til at arbejde med det mentale, og det er bare lige så vigtigt som det fysiske. Især inden for min sport, altså der siger man jo tit, eller jeg siger, at jamen, altså, det mentale, det er 80% af, om du bliver nummer 1 eller nummer 5, fordi den fysiske form er lige så god ved alle. Men det er bare dem, der er stærkest mentalt, der når toppen.
Og hvordan, altså jeg tænker lidt, nu siger du selv det her med, det er jo mange, mange, mange timer, og jeg tænker også, altså du træner formentlig hver dag nærmest. Man kender det måske, hvis man har brugt rigtig lang tid sammen med nogle særlige venner, eller sammen med en kæreste, så kan man godt nogle gange sådan næsten løbe tør for ting at snakke om. Kan du godt sådan løbe tør for tanker, når du er så lang tid alene sammen med dig selv?
Nogle gange så skulle man jo ønske, man var en mand, fordi jeg har jo lige fundet, jeg har læst mig frem til, at de har sådan en nothing box oppe i hjernen, ikke?
Okay, det er spændende.
Og lave ingenting, ja. Det er faktisk videnskabeligt. De har sådan en, det er derfor, at også kvinder nogle gange, så vel, jeg tænker det på, hvor mænd siger ingenting. Og tænker, selvfølgelig gør det. Man tænker jo altid på noget, ikke? Men mænd, de har simpelthen en nothing box. Det må være rart at kunne sætte den i, tænde den, når man tog ud og cykle en tur. Nej, jeg synes altid, man har et eller andet at tænke på, når man cykler. Man kan sidde og diskutere meget med sig selv, eller man kan sidde, at for eksempel i dag var jeg ude og cykle, og begyndte at tænke på, når jeg kommer hjem, så skal jeg lige huske at gå med min hund, jeg har også det arbejde, jeg skal lave, og ja, det er også snart jul, jeg skal til at købe julegave, fordi jeg er også væk den og den, og jeg er jo vigtig af det. Okay, hvad skal jeg lige spørge? Altså, der er bare mange ting, du faktisk sidder og tænker over, som du ikke rigtig tænker på, du tænker over.
Det lyder faktisk meget godt, når du træner så meget, at du ikke lige umiddelbart løber tør for tanker. Ved du hvad, Camilla, tusind tak, fordi du kunne gøre os lidt klogere på det her.
Selv tak.
Hej.
Hej.
Nå, Simon, hvad sker der oppe i din nothing box lige nu?
Ja, det er forhåbentlig ikke, når jeg sidder i radioen, jeg skal slå min nothing box til, som er videnskabeligt bevist, at jeg har. Jamen, det var meget sjovt at høre. Jeg har nok ikke presset mig selv helt i den grad til, at jeg kan sige med sikkerhed, det er sådan her, nothing boxen virker, men jeg kan da lidt godt føle, når man har løbet længere distancer, der ikke minder om de her distancer og sådan noget, at det på et tidspunkt er der ikke andet end vejen foran en eller sådan. Men jeg tænker mere nothing box, det er noget med Family Guy og sofaen, men er okay.
Ikke lige, når du er i gang med triathlon?
Nej.
Du lytter stadigvæk til Sportsmålstegn her på Radio 4. Mit navn det er Amalie Bremer, og jeg har sat mig for at undersøge nogle af de ting, der undrer mig ved sport. I fredags der spillede Danmarks herrelandshold mod Gibraltar i Parken og vandt. Praise be, vi skal til EM, det er fantastisk. Men efter kampen, der var kritiske røster omkring banens beskaffenhed. Og banens tilstand gjorde, at de danske fodboldspillere, de havde svært ved at spille hurtigt, de havde svært ved at spille langs jorden, og det er umiddelbart til gæsterne fra Gibraltars fordel. Og sådan skal det jo selvfølgelig ikke være, når man er på hjemmebane. Men hvorfor kan det være så svært at holde en god fodboldbane? Hvilke faktorer er det, der spiller ind? Og hvad er den hellige gral, hvis man kan sige det på den måde, inden for greenkeeping? Det her det er altså noget af en videnskab, men det irriterer alle fodboldfans, og inklusive mig selv, at se fodbold på en dårlig bane. Så derfor så vil jeg rigtig gerne blive klogere på det her emne. Simon, hvad tænker du om det her med, at man hele tiden selvfølgelig bestræber sig mod den helt perfekte fodboldbane, og hvad er det lille græsstrå, det skal være perfekt for, at man kan spille fuldstændig poleret fodbold?
Ja, jeg tænker, vi er i gang i en stor sådan, historisk forrykning i, hvordan man tænker plæne og steder, sport skal spilles. Der er en sådan, i forhold til græssport, er der nogle forskellige traditioner, de her sports er udviklet ud fra. Man kan se sport som balls, de her vægtede bolde, tennis, golf. Det skal være sådan, de her helt fuldstændig velplejede plæner, som overklassen historisk set har haft. Det er jo sports, der er udviklet i forbindelse med det her lag af samfundet, som har haft en masse midler til at gøre de her overskudsagtige ting. Og det står jo i kontrast til fodbolden i virkeligheden.
Det er jo creme de la creme, det her, ikke?
Jamen præcis, ikke? Altså historien, vi kender fra Brasiliens slum, hvor det er poser, man bare har mos sammen og sat elastikker rundt omkring, og så bruger som fodbold og spiller, hvor man kan. Det er en helt anden arbejderkultur, en helt anden klassetradition, hvor er der en plan, fint, så er det her, vi kører med, og den er skæv, og der er huller, og sådan er det. Så det er sådan et arbejde væk fra det, man kan kalde fodboldens naturlige rødder, der er i gang.
Ved du hvad, en af dem, som er med til at sørge for, at fodbolden også bevæger sig i den her retning, hvor alt det er meget kontrolleret, og hvor at planerne de står knivskarpe derude, det er Anders Faber Nielsen, som er groundsman hos FC Midtjylland på MCH Arena. En af de baner, som er blevet årets bedste fodboldbane en del år efterhånden. Hej Anders.
Hej med dig.
Jeg vil jo gerne spørge dig til, nu har I selvfølgelig fået en masse flotte priser for jeres fodboldbane, og tillykke med det. Og så tænker jeg jo selvfølgelig, at det må være rigtig hårdt arbejde, fordi man kan se, at det er ikke alle baner, der ser lige så flotte ud som jeres. Men hvor svært kan det egentlig være at holde en fodboldbane?
Jamen altså, nu kan man jo vælge at gøre ting kompliceret eller gøre den mindre kompliceret, men græs er faktisk på det her niveau et fast arbejde, som kræver fuld fokus for ledelsesmæssigt og for de medarbejdere, som er på de her anlæg. Og derfor så kan man sige, at vi har et stærkt fokus på, hvad der skal ske. Som jeg plejer at sige, vi arbejder i 6 forskellige planer. Vi har et årsplan, et halvårsplan, et kvartalsplan, vi har også månedsplaner og ugeplaner, så har vi faktisk også planer på dagen. Altså, hvad er det, der skal ske? Vi skal jo huske, at vi arbejder under åben himmel, og derfor er vi jo altid nødt til at tage hensyn til det værlige, der er. Så kompleksiteten i groundsmanship, den kan være høj, og den er også kompliceret til tider.
Men jeg tænker, at du har selvfølgelig også indsigt i, hvordan det her det fungerer også andre steder, som måske har nogle andre forhold, hvis man for eksempel som i Parken holder koncerter. Men hvis det er så svært at holde i Danmark, jeg tænker også, det har noget med klimaet at gøre osv. Hvorfor kan man ikke oftere købe noget nyt græs?
Jamen, man kan ofte købe noget nyt græs. Altså, jeg tror, der er mange parametre, der taler ind i det her. Altså, man skal huske, at Danmark stadigvæk er et relativt lille land, og økonomien omkring de her baner er nødvendigvis ikke voldsomt store. Og skal man omlægge en plæne, og hvis man skal flere gange om året, så er det jo millioner af kroner, vi taler. Og derfor kan man også sige, at grundlæggende så er vi som groundsmen ikke interesseret i at få ny græs ind, fordi det faktisk ofte er kompliceret at rulle de her græsser ud på et gammelt stadion. Vi vil egentlig meget, meget hellere holde liv i det, vi har. Men du har fuldstændig ret. Altså prøv at tage det her efterår og prøv at se de mængder af nedbør, der er kommet på tidspunkter, hvor vi slet ikke har brug for det. Det er en kæmpe udfordring at få det her til at virke. Så man kan sige, at groundprincip for os, det handler om at kigge på det i et langt perspektiv. Det handler om at prøve at forudse de problemstillinger, der er, når vi går ind i det efterår med meget nedbør. Hvad er det så, vi kan gøre i foråret, i sommeren, for at sikre, at vi faktisk har noget at spille fodbold på hele efteråret? Fordi det, vi skal huske, det er jo fra september til 1. april, der har vi stort set ingen tilvækst. Det vil sige, alt det græs, der løbes af, det skal faktisk holde helt frem, til vi rammer de tidlige forår igen. Så det handler om planlægning, strategi, det handler om, kan man sige, sund fornuft, og så handler det om at tage udgangspunkt i det, vi er i. Altså det værlige, vi er i.
Min medværende Simon, han har også lige et spørgsmål til dig i den her forbindelse.
Ja, hej. Jeg kommer til at sidde og tænke på, nu taler du om det her med, at der er den langsigtede strategi med græsselskabeligt liv. Amalie startede også med at tale om, at der er forskellige planer, man arbejder med, forskellige græslængder og sådan noget. Hvad tænker I i forhold til, hvad er det jeres ideale plan, I gerne vil arbejde med, og hvordan er det anderledes fra, hvordan for eksempel andre Superliga-klubber gør det?
Jamen jeg tror, altså helt nøgternt, så tror jeg egentlig, jeg tænker, der er på et parameter, vi adskiller os. Jeg tror, vi grundlæggende er grundige. Altså vi går til det her job med en ualmindelig stor respekt for det, vi gør, og vores primære fokus, det er, at vi leverer det ypperste til den søndag efter søndag, hvor der spilles. Man skal jo lige huske, at vi som Brownsmænd er til eksamen hver eneste søndag, når der spilles en hjemmekamp. Men det, jeg tror, der er vigtigt at forstå, det er, at den finish, vi ligger på banerne, og det vi forsøger at gøre, når tilskuere og spillere møder ind, det er at få en oplevelse af, at der er styr på tingene. Altså tingene spiller, banen er grøn, linjerne er fuldstændig hvide, vi har rene mål, vi har net, der er nye. Altså de der små detaljer, der gør, at vi gør en forskel. Men det er sådan, jeg er nødt til at sige, det er også, at vi er jo også heldige i Herning med, at vi ikke har anden kampe på banen. Jeg ved, en del af de danske stadions, de er udfordret af, at man også træner på den. Og det vil jo sige, at man er udfordret på en helt anden måde, end vi er, hvor vi jo typisk har en uge eller 14 dages pause til at få rettet op på skaderne. Så der er nogle forhold, der gør sig anderledes. Lysindfald, iltindfald, altså parken er udfordret af masser af problemer, som vi ikke har i Herning.
Ikke
blot koncerterne, men også i størrelsen af, hvor stor tribunerne er, og hvor lidt sollys der faktisk kommer ned.
Jeg tænkte også bare mere sådan, altså fodbold teknisk, den måde, som jeres hold gerne vil spille fodbold på. Er der nogle overvejelser i det, hvordan banen skal være sat op? Græslængde, et eller andet?
Ja, det er der. Altså noget af det, som vi har brugt mange år på, det er at blive klog på, hvad er det, de her fodboldspillere, de ønsker sig? Hvad er det Midtjylland, de godt kan lide? Og det har vi jo fundet en helt klar løsning på. Det vil sige, at vi sætter simpelthen banen op til kamp. Det vil sige, at vi har altid været kendt i Herning for, at vores bane er relativt hård. Og noget af det, man ved, også fra udlandet af, det er, at fodboldspillere godt kan lide på kampdagen, at banen er hård. Det vil sige, at banen er hård ensartet. Vi har en tæt klippet græshøjde. Vi plejer at sige, at om sommeren, der ligger vi på de her 23-25 mm, og når vi går ind i efteråret, så ligger vi på en 25-28 mm. Men hen over sommeren, hvor vi har det tætteste græstæppe, der har været den korteste længde. Og det er simpelthen, kan man sige, også for at sikre, at vi har et ensartet boldrul. Vi sørger for, at banen er vandet op. Vi sørger for, at den er våd og fugtig, så bolden ikke hænger fast. Alt sammen i forhold til, at det her fodboldspil kommer til at glide. Midtjylland kan godt lide det hurtige, det fodbold ved jorden, det vil sige det hurtige fodbold ved jorden, og det prøver vi så at understøtte med banens opsætning.
Hvordan, du nævner en masse ting, som er interessant i den her sammenhæng, og som jeg tror er nye for mange, som jo selvfølgelig ikke er lige så meget inde i det her. Du siger både noget med, der er noget med dræn, der er noget med lys, der er noget med varme. Kan du prøve at komme lidt ind på nogle af de værktøjer, I har til at holde jeres bane? Altså de her dræn, hvad er det helt konkret, I gør? Hvor ligger de henne? Kan man gøre særlige ting i forhold til at få den rigtige mængde lys på, når nu vi ikke har så meget sol her i Danmark? Så hvad er det helt konkret, I gør?
Ja, altså man kan sige, det der er vigtigst, og særligt i det her, kan man sige, i den mørke vinterhalvår, der handler det om to ting. Det handler om at holde vand væk fra overfladen, sikre sin bane, den er veldrænet, det vil sige, de dræn, der ligger i banen, de fungerer, men også sikre, at vandet kommer ned til den. Fordi noget af det, vi udfordrer af på mange af vores baner, det er det, man kalder et hængende vandspejl. Det vil sige, at vi har vandet hængende i toppen af banen. Og det har noget at gøre med uomsat organisk materiale, der ikke bliver fjernet. Det vil sige, at vi får skabt en svamp, der ligesom ligger og afgiver en lille smule vand på toppen. Det er vi ikke interesseret i. Derudover så kan man sige, at i nyere tid, mange af de her baner, vi spiller på i Danmark, de er 10, 12, 15 år gamle, og der er sket rigtig meget omkring opbygningen af baner de senere år, hvor man er gået over til en mere sandartet opbygning, altså det vil sige, at man stort set ikke har muld i banen, fordi det, man ved med muld, det er, at det er fint til græs, men det er super dårligt at spille fodbold på. Og derfor har vi i Herning været heldige med, at vi har en relativt sand bane, som aftager relativt pæn mængde vand. Vi ligger på et sted mellem 100 og 150 mm i timen, som vi dræner lige nu. Og det vil sige, at vi holder vandet af overfladen. Det vil sige, at vi prikker, altså vi laver huller i vores bane hver eneste uge for at afdræne overfladen, udtørre overfladen i den her periode, så vi ikke har det her hængende våde vandspejl, som faktisk gør, at banen bliver fedtet og slasket.
Og så har jeg lige et sidste spørgsmål til dig, Anders, for min egen regning. Man ser nogle gange nogle billeder over fra Leicester City, hvor Kasper Schmeichel spiller. De har en groundsman, som, eller et team, går ud fra, som laver nogle mega fede mønstre i græsset. Altså, hvor de ligesom klipper det på en særlig måde, så de kan få deres logo og alt muligt. Hvorfor gør I ikke det? Det ser da mega fedt ud.
Jamen igen, så er jeg nødt til at sige, at vi ender altid i dødssygt spørgsmål omkring økonomi. Og når man går til engelske, tyske, franske, hollandske stadion, så er der jo grundlæggende nærmest kun et stort budget, man kan tage af. Og det betyder, når de sætter kampen op til Leicesters hjemmekampe, så er groundsman måske 8 eller 10 mand til rådighed. Jeg kan sige, når vi sætter banen op i handen, så har vi en. Og det fortæller måske bare lidt omkring forhold. Men jeg kan så sige, at vi har en åben invitation til Leicester. Prøv at komme over og se, hvordan deres groundsman arbejder med de her. Det er det, der benytter sig.
Så vil jeg sige tak, fordi du var med, og jeg ser frem til, at I har været på studietur derovre og se nogle ulve ting, der er klippet på MCH Arena.
Jamen, vi glæder os selv, og velkommen.
Tak.